istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! După anunțul făcut în urma desfășurării Consiliului de Coroană din 21 iulie 1914 pentru România, pentru armată, a început o cursă contra cronometru, pentru înzestrare, antrenamente și pregătirea planurilor de luptă și a mobilizării. România, având o economie bazată aproape exclusiv pe agricultură și exploatarea materiilor prime, nu s-a putut mobiliza sau face o conversie a industriei de pace la una de război, așa cum suntem obișnuiți să citim despre statele mai mari. Cât privește armata română, aceasta abia încheiase o campanie militară în Balcani, însă nu se poate vorbi de participare la un veritabil război, fiind mai apropiată de o suită de exerciții, cu toate că au fost înregistrate și victime din rândul militarilor români în campania din Bulgaria. Încercăm în minutele următoare să reconstituim cadrul celor petrecute în armata română în cei 2 ani de neutralitate a României. Invitat este domnul profesor dr. Petre Otu, președintele Comisiei Naționale de Istorie Militară. Domnul profesor Otu este cunoscut publicului larg prin lucrările de sinteză ce privesc evoluția și reformarea armatei noastre în perioadele modernă și contemporană. Bună seara, domnule profesor Otu.
Bună seara și bună seara ascultătorilor emisiunii dumneavoastră.
Ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa www.romania-actualități.ro, fără diacritice. Domnule profesor Otu, comandanții armatei române și liderii politici au învățat ceva din experiența campaniei din Bulgaria. Mă gândesc în primul rând la capitolul înzestrare, acesta fiind subiectul ediției de astă seară.
Campania din Bulgaria, așa cum a spus și dumneavoastră, a fost o campanie albă, după cum se exprima trimisul nostru diplomatic la Sofia, Dimitrie Chica. Nu s-au purtat confruntări militare, totuși a fost o încercare serioasă pentru armata română. Să nu uităm că armata română parcursese o perioadă de pace de 3 decenii, prin urmare mobilizarea în jur de 450.000 de oameni, deplasarea lor peste un curs de apă de valoare strategică cum este fluviul Dunărea și înaintarea în Bulgaria a reprezentat o încercare, așa cum spuneam, foarte serioasă. Campania a fost plină de învățăminte sub mai multe aspecte. Liderii politici și majoritatea militarilor au înțeles semnificația acestei experiențe militare. S-a încercat schițarea unui plan de înzestrare armatei. Acest plan de înzestrare armatei a fost elaborat de ministrul de război al guvernului conservator, generalul Constantin Hergeu. S-au asigurat resursele financiare, un credit pentru armată de peste 500 de milioane de lei, dar la sfârșitul anului 1913 a avut loc schimbare de guvern. Ministrul de război a devenit primul ministru. El asigura interimatul, să spunem, la ministrul de război și acest lucru s-a prelungit încă pe toată perioada neutralității noastre din 1914-1916. Dumitru Iliescu a fost numit secretar general al Ministerului de Război și această structură a elaborat primele planuri de înzestrare a armatei. Aș vrea să precizez că în lunile martie-iunie s-a elaborat de către Marele Stat Major un program de înzestrare a armatei. S-au alocat și 2 credite pentru Ministerul de Război alături de creditul normal pentru funcționarea armatei. Este vorba de un credit de 300 de milioane de lei și unul de 107 milioane de lei. Dar situația a fost de așa natură încât războiul a prins armata română în plin proces de reorganizare și de înzestrare a ei cu armament și tehnică de luptă.
Ați amintit de generalul Dumitru Iliescu, desemnat să se ocupe de înzestrarea armatei. Pe ce se putea bizui armata română, domnule profesor Otu, în afară de faptul că aparținea unei țări bogate în resurse?
Potențialul nostru era comparabil cu statutul nostru de putere minoră. Resursele noastre erau totuși importante. Aveam o suprafață agricolă, aveam resurse umane. În 1914, 7,3-7,4 milioane de persoane, deși eram totuși în ansamblu țărilor mai mici din regiunea sud-est europeană o anumită forță.
La ce capitole ale înzestrării avea deficit sau era în deficit armata română?
Armata română era în deficit la capitolul artilerie. Artilerie grea nu am avut. Noi avem și material performant, cum ar fi tunul Krupp, cu tragere rapidă, nu multe țări îl aveau, dar cantitatea era insuficientă. De asemenea, stăteam mai slab și în ceea ce privește armamentul automat.
Era ceva nou pentru armatele țărilor beligerante?
Țările beligerante aveau armament automat în măsură mai mare decât noi. Apăruse mitraliera, pușca mitralieră, ori armata română era văduvită de această categorie. De asemenea, eram văduviți și de aviație. Aveam slăbiciuni și în ceea ce privește marina noastră, care nu era suficient de dezvoltată, și aveam dificultăți pentru că în România, datorită nivelului de dezvoltare al țării, nu aveam o industrie de apărare. Principalele noastre stabilimente militare care aprovizionau cu material, muniție și alte elemente necesare echipării armate erau în Germania, erau în Austro-Ungaria, parțial și în Franța, parțial și în Italia, dar erau modeste pe teritoriul național.
Da, au fost și consecințe ale tratatului secret dintre România
au fost și consecințe, evident, evident. Noi eram dependenți de furnizorii de armament din Austro-Ungaria și din Germania.
La o astfel de reconstituire a unor evenimente avem de-a face cu armata română de pace, ce putea funcționa între anumite limite, și armata română pe timp de război, cu o mobilizare parțială în care certitudinile, domnule profesor, sunt greu de obținut. La intrarea în război în august 1916, puteam susține un front sau mai multe fronturi?
Răspunsul meu ar fi: depinde de adversar. Dacă era vorba de o mare putere cum era Imperiul Rus sau chiar Imperiul Austro-Ungar, dificultățile erau majore de a ține un front. Dacă Germania avea o obsesie strategică și era foarte greu să lupte pe două fronturi, din punctul meu de vedere, după opinia mea, și România a avut mari dificultăți de a susține un efort militar pe ambele fronturi în 1916, potrivit ipotezei care a fost oficializată, ipoteza Z. Noi am acceptat cu bună știință o luptă pe două fronturi, ceea ce depășea capacitatea armatei române. De aceea, liderii politici au încercat să găsească soluții la această strâmtoare strategică în care se găsea România, negociind cu Rusia trimiterea unui corp expediționar în Dobrogea, pe două considerente: pentru a ajuta armata română să facă față unei eventuale ofensive a forțelor bulgare și germane și otomane, și în al doilea rând se mergea pe ipoteza că bulgarii nu vor lupta împotriva forțelor ruse, știindu-se foarte bine că Bulgaria este în fel o creație a Petersburgului. Ori aceste două premize de la care s-a plecat au fost până la urmă infirmate de realitate.
Ați spus că guvernul Brătianu a suplimentat bugetul pentru înzestrarea armatei. Pe unde venea armamentul sau din ce țări provenea el?
Odată cu declanșarea războiului, contractele pe care le avem noi
încheiate
au fost respectate în mai mică măsură. Iar încercările noastre disperate de a găsi surse de aprovizionare au avut rezultate cu totul și cu totul modeste. A apărut relativ recent ediția completă a memoriilor colonelului Vasile Rudeanu, ulterior general, cel care a fost director al Direcției Armamentului din Ministerul de Război și care a fost însărcinat cu diverse misiuni în Germania, Austro-Ungaria la început, apoi a fost trimis în Franța, a negociat și în Marea Britanie, de asemenea a fost și în Italia, în Elveția, în Suedia și chiar în Statele Unite ale Americii am avut demersuri pentru cumpărarea de armament. Marii beligeranți aveau propriile nevoi și nu mici, și atunci trebuiau să satisfacă cu prioritate aceste necesități ale frontului. Germania sediau Parisul, atunci Franța a trebuit să pună toate mijloacele respective în funcțiune să facă față pericolului. Există o situație foarte interesantă menționată în memoriile colonelului Rudeanu. Aveam comandate înainte de război la fabrica Schneider din Franța o comandă de niște tunuri. Au existat niște dispute în ceea ce privește culoarea acestor piese de artilerie. Au fost vopsite în altă culoare și atunci colonelul Miclescu a fost rechemat în țară să dea explicații pentru livrarea acestei comenzi. Erau plătite, erau gata să fie împachetate. Comisia de recepție trebuia să recepționeze materialul, să-l trimită în țară. A fost trimis colonelul Vasile Rudeanu, a rezolvat situația, a început să împacheteze materialul și a izbucnit războiul. Și atunci această comandă din Franța nu a mai fost onorată. Materialele au fost trimise pentru satisfacerea propriilor necesități ale armatei franceze. Dar, dincolo de aceste probleme, statutul nostru neutru i-a obligat pe posibilii furnizori de armament
să fie oarecum circumspect cu România.
Exact, să fie circumspect cu România, gândindu-se că e posibil ca acest armament livrat României să se întoarcă împotriva propriilor trupe. Și a mai fost un factor, hai să spunem, presiunile și uneori chiar șantajul pe care l-au practicat marile firme din Occident, din Austro-Ungaria, din Germania, din Italia, chiar din Franța, în ceea ce privește asigurarea cu petrol. Tot Vasile Rudeanu...
Condiții comerciale.
Condiții comerciale, strict comerciale. Da. Generalul Rudeanu povestește că s-a dus la ministrul de război al Austro-Ungariei și i-a cerut să încheie un contract de 100.000 de puști și alte categorii de armament, iar ministrul de război a răspuns: pentru puști vă cerem 500 de vagoane de benzină, ceea ce era exorbitant. Iar pentru fiecare cartuș de armă pe care o aveți dumneavoastră, vă cerem 300 de vagoane de benzină. Și atunci, în aceste condiții...
Era aproape imposibil să se încheie un contract.
Era aproape imposibil și cercurile oficiale la București au declinat parte din aceste oferte. Am avut și o relație bună cu Italia, deși Italia, armata italiană era, nu era și ea suficient de pregătită.
Și era neutră.
Și era neutră. Am încheiat chiar două acorduri cu Italia să ne furnizeze armament, dar Italia a intrat în război în mai 1915 și aceste acorduri au devenit caduce. În legătură cu transportul materialului către România, s-au folosit mai multe rute. Cea maritimă, prin strâmtorile Bosfor și Dardanele. Dar în luna octombrie și la începutul lunii noiembrie s-a instituit starea de război între Imperiul Otoman, Imperiul Rus și atunci această rută tradițională a fost blocată. A rămas ruta Salonic-Niș Turnul Severin.
Pe Dunăre.
Pe Dunăre și pe Calea Ferată. Ne-am încheiat un acord sui generis cu sârbii. Am primit ceva cantități pe această rută, dar în septembrie 1915 Bulgaria intră în război, atacă Serbia. Serbia, armata serbă, este nevoită să se retragă în Albania și această rută a fost...
A căzut.
Și singura rută care a funcționat cu mari dificultăți, însă în perioada neutralității, dar
și mai ales după ce am intrat în război,
a fost ruta prin Oceanul Înghețat, prin porturile ruse de la Arhangelsk și Vladivostok. Da. Dar și aici au fost foarte mari dificultăți determinate de mai multe elemente. Au fost negocieri între aliați când noi ne pregăteam să intrăm în război și atunci rușii au acceptat ca acest material ce urma să fie livrat României să fie depozitat în aceste două porturi. După ce au început ostilitățile, rușii au fost de acord să livreze armament, dar capacitatea insuficientă a infrastructurii
de preluare
a căilor ferate ruse și propriile necesități au făcut ca acest rit să fie modest în raport cu necesitățile armatei române și modest în raport cu prevederile acordurilor la care s-a ajuns. Reamintesc ascultătorilor noștri că la intrarea războiului trebuiau să ne asigure aliații 300 de tone de muniție și armament zilnic, ori s-a situat mult sub acest volum. A existat un reveriment în aprovizionare în lunile mai, iunie, iulie, când s-au desfășurat și marele bătălii de la Măreș, Mărășești și Uituți, pentru ca lovitura de stat bolșevică să întrerupă și această cale.
Anticipăm momentul în care militarii români erau angajați în confruntări cu inamicul, un război dur cu victime, morți și răniți, prizonieri și mari pierderi materiale. Totuși, viața de tranșee a avut un ritm al său. Poate că vom reveni asupra acestui subiect în viitor, însă pentru astăzi ne rezumăm să prezentăm o fațetă a vieții militarului român din Transilvania în primul război mondial. Colega mea, Mirela Băzăvan, a stat de vorbă cu domnul Gheorghe Todincă, director al Muzeului Maramureșului.
Colecția cuprinde peste 300 de scrisori de la primele zile de război până în ultimele zile ale războiului și scrisori din prizonerat. Când erau trimiși pe front, pentru că nu știau unde se duc, în scrisorile lor scriau, de exemplu, că pe Gheize plecăm, iar mergeam o săptămână pe Gheize și pe jos, ajungând în 16 februarie din Polonia, din țară drept în țara Rusului. Foloseau termenul maghiar, Gheize, tren.
Mulți dintre soldați erau ajunși în tranșee direct de la munca câmpului. Se preocupau în continuare de ceea ce lăseseră acasă?
Da, sunt foarte emoționante scrisorile în care povesteau că noaptea visau copiii, visau pe câmp la fân, spuneau, aveți grijă să vă pregătiți cu mâncare și cu hrană pentru că vine iarnă grea sau boii vândutul iar.
Cum procedau? Pentru că totuși funcționa cenzura militară.
De multe ori introduceau în text cuvinte care pentru cei care făceau cenzura nu aveau un înțeles. Erau maghiare, austrieci și uitați de exemplu, citesc dintr-o scrisoare din 28 decembrie 1915 a lui Năsui Gavrilă, care zice că descrie, nu se poate, dar să scap din războiul acesta aș povesti toate ce am petrecut în acest timp că suntem în străinătate. Sau un altul scrie, Andrei Gheorghe, că nu prin orașe, ci spămânți pustii și n-am totdeauna cărți să scriu și de altă vreme nu este vreme deschis, că este poruncă zătănească, nu ca la dumneavoastră să faceți ce vreți.
Aveau și cerințe, ceva anume să li se trimită de acasă?
Da, mai ales după înăsprirea blocadei continentale a puterilor antantei, cereau de acasă pachete. Și exact ca în vechile romanțe spuneau, mergeți la primar și scrieți că aveți un becheșug mare, deci o boală grea, și scrieți un gurește și spuneți ca să fiu chemat acasă.
Văzând aceste cărți poștale și scrisori trimise de pe front, vă puteți da seama dacă erau trimise în anumite momente ale acțiunilor de luptă?
Că înainte de bătălii nu erau voie a se scrie amănunte despre locul unde ești, despre poziția, despre unitatea în care ești. Și de aceea se trimiteau scrisori cu un conținut unic. Se scria în cele 9 limbi care erau folosite în armata austro-ungară, sunt sănătos și merge bine. Și un alt text pe această carte nu este iertat. A se face alte împărtășiri.
Ce își mai scriau maramureșenii?
Își mai scriau, de exemplu, atunci când se va termina războiul, nu vor ucide nimic, nici măcar o furnică. Din scrisorile celor care au căzut în prizonerat apar alte texte. Mulți din ei, după cum știm, au luptat pe frontul din Galicia și au căzut prizonieri. Din ei s-au făcut mai târziu voluntari care au trecut în armata română. Din cei mobilizați se scrie un soldat din Rusia, gândindu-se că cei de acasă nu știu că el trăiește și spune așa, ce fericit m-a simțit și mi-a alinat gândurile numai câteva rânduri scrise de mâinile tale. A ști și eu că știți despre mine că mai trăiesc și sunt prizonier în Rusia.
Spre sfârșitul războiului, care era starea lor de spirit? Se gândeau la România Mare?
Nu știau cum va fi și nimeni nu știa ce se va întâmpla la sfârșitul războiului, dar mulți își exprimau durerea că au rămas în unele unități singuri. Atât de mare era numărul morților, pentru că românii au fost băgați în cele mai grele zone ale luptelor. Spuneau că de se va termina războiul, va începe o altă lume, că în viață cele mai mari bucurii poate să-ți aducă cele mai mari necazuri și cele mai mari necazuri, cum a fost războiul, le-a adus cea mai mare bucurie și anume unirea cea mare în 1908.
Domnul Gheorghe Todincă, director al Muzeului Maramureșului, despre epistole ale militarilor transilvăneni aflați pe fronturile primului război mondial. Un interviu de Mirela Băzăvan. Poate că ar fi important, domnule profesor Otu, pentru auditoriul nostru, să vorbiți și despre calitatea pregătirii corpului nostru de ofițeri și a trupei. Obiectivele politice ale momentului au fost și obiective ale unui proiect național, reunificarea Transilvaniei cu țara. În ce stare de spirit se găseau trupele noastre, ofițerii, trupa, comandamentele?
Corpul ofițeresc român a avut o stare morală bună, la fel și trupa. Dar marea problemă care îi frământa pe toți militarii, de la general la soldat, era cu cine intrăm. Și aici nu există studii sociologice, sondaje de opinie și așa mai departe, totuși din cercetările pe care le-am întreprins eu și colegii mei, marea majoritate a ofițerilor români și marea majoritate a militarilor au optat pentru o alianță cu puterile Antantei și motivul este foarte simplu, eliberarea Transilvaniei.
Au fost deficite ale corpului ofițerilor?
Da. Campania din Bulgaria, da. Au existat dificultăți în ceea ce privește asigurarea cadrelor active, iar campania din Bulgaria a arătat că ofițerii de rezervă parte dintre ofițerii de rezervă, dar și unii dintre ofițerii activi erau totuși insuficient pregătiți. Și atunci, în perioada neutralității, numărul ofițerilor a sporit, atât a celor activi, cât și a celor de rezervă, astfel că la intrarea noastră în război aveam 19.843 de ofițeri și elevi și 813.758 trupă mobilizați. În campania din Bulgaria, noi aveam puțin peste 7.000 de ofițeri activi și de rezervă, dintre care cei activi reprezentau doar circa 35-40%. Deci, din sub aspect numeric, s-au făcut eforturi importante în timpul neutralității pentru sporirea numărului de ofițeri. Dar aș vrea să precizez pentru ascultătorii noștri că acest fenomen al insuficientei pregătiri a corpului ofițeresc n-a fost specific numai armatei române. Armata franceză a intrat în campanie cu pantalonul roșu. Se vedeau de foarte departe și atunci un deputat francez, o personalitate politică, chiar a și spus le pantalon rouge c'est la France. Și în armata franceză au fost nenumărate demiteri în rândul ofițerilor în primele luni de campanie, chiar și ulterior, să ne amintim
și
de
curțile marțiale au lucrat foarte
și
mult.
Și curțile marțiale, să ne amintim de revolta ofițerii soldaților francezi din 1916-17, înlocuirea generalului Nivel și venirea generalului Petain, care a salvat într-un fel Franța. Deși aceste fenomene
nu sunt tipice numai în România.
Noi avem câteodată tendința să exagerăm această chestiune. Nimeni nu neagă aceste neajunsuri, nimeni nu neagă că am avut și ofițeri slab pregătiți și e evidențiat lucrul acesta în campanie din 1916, dar în același timp trebuie să spunem că s-au format pe parcurs și un corp de cadre valoros, care au rivalizat cu marile personalități, desigur, păstrând proporțiile. În campanie din 1916, deranjant, să spunem așa, nu a fost faptul că am luat bătaie. Acest lucru era previzibil, având în vedere faptul că ne-am angajat pe două fronturi, având în vedere lipsa de sprijin de care ne-am bucurat din partea aliatului rus, sprijinul puțin pe care l-am primit de la aliatul francez, reamintim că această ofensivă promisă de la Salonic a generalului Sarai n-a mai avut loc.
18,
da, și în aceste condiții au fost cazuri în care nu s-a luptat suficient de bine și lucrul acesta a scos în evidență anumite slăbiciuni. Unii comandanți nu s-au ridicat la nivelul cerut. Eu știu, mi-amintesc, îmi vine în minte acum generalul Basarabescu, comandantul diviziei 9, care trebuia să vină în sprijinul forțelor atacate la Turtucaia și el s-a pierdut pe drum și divizia 9 de la Silistra n-a mai atacat.
Unii ofițeri n-au acceptat lupta, retras, au plecat.
Sau n-au luat măsurile, n-au dovedit suficientă energie. Generalul Cocărescu, care i s-a luat comanda, generalul Hărescu, care i s-a luat și comanda, generalul Aslan, spune Duca în memorie și cred că are dreptate, el juca poker la Jockey Club când trebuiau să fie pe front și să ia măsurile de rigoare, deși generalul Aslan se dovedise un bun general anterior. Mă refer, dacă vreți, și la generalul Alexandru Socek, care și-a părăsit postul în bătălia de la București și s-a retras lăsând divizia 2-15 să fie practic nimicită și acest insucces a reprezentat una din cauzele eșecului bătăliei de la București. El a și fost apoi degradat în fața propriilor trupe la Iași în ianuarie 1917 și mai sunt și asemenea cazuri, dar în același timp trebuie să relevăm și comportarea unor generali, cum ar fi Alexandru Averescu, trupele de sub comanda sa din armata a doua de pe aliamentul Carpaților n-au suferit niciun eșec. Mă refer la generalul Prezan, a cărui armată la fel n-a suferit niciun eșec. Mă refer la generalul Ieremia Grigorescu, cel care a salvat într-un fel țara prin acea deviză pe aici nu se trece în bătăliile Uituzului din 1916, la generalul Cristescu. Deci există un corp de generali și de ofițeri care și-au făcut datoria.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a înzestrarea armatei române în timpul neutralității. Invitat domnul profesor dr. Petre Otu, președinte al Comisiei Naționale de Istorie Militară. Domnule profesor Otu, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Nicu Tanase. Regia de emisie a fost semnată de Dana Burcea și Cristina Creța. Sunt George Popescu. Aici Radio România Actualități.